มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาถึงบทที่2ข้อ16วันนี้มาดูข้อ17ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทที่2ครับบอกว่าโอ้ที่รักของดิฉันจงเต็มโลดจนเวลาเย็นและเงาหมดไปแล้วขอเธอเป็นดังละมั่งหรือกวางหนุ่มที่เทือกเขาเบเธอเถิดเรากลับที่ภาพของพระคริสต์เปรียบให้เห็นเป็นกวางตัวเมียในยามเช้านะครับอย่าลืมว่าเราได้เห็นพระองค์ในชีวิตที่สว่างในข้อ8ยืนอยู่บนยอดเขาด้วยชัยชนะตลอดทั้งคืนผู้ล่าได้ไล่ตามเอาชีวิตของพระองค์และสุนัขที่ดุร้ายก็กระโดดใส่พระองค์ตรงนี้เป็นภาพที่น่ากลัวพระคริสต์ก็ผ่านประตูแห่งความตายและก็กลับฟื้นขึ้นผ่านประตูแห่งการฟื้นคืนประชนตอนนี้ครับแม้ว่าท่านและผมจะมีชีวิตในโลกที่มืดมิดแต่ด้วยความเข้าใจนี้เราสามารถมองไปข้างหน้าสู่เวลาของความสว่างพี่น้องคริสเตียนครับให้การไถ่ของพระคริสต์ซึ่งเราได้รับในพระคริสต์และทุกสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรามีความหมายสำหรับเราพักสงบในสิ่งนี้ให้สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้นะครับเป็นความอุ่นใจของเราเป็นหมอนหนุนศีรษะของเราในชั่วโมงที่มืดจนเวลาเย็นและเงาหมดไปในข้อ17ข้อสุดท้ายของบทที่2นี้ครับบทที่3เมื่อเราเริ่มบทที่3นี้เรายังอยู่ในเพลงที่2แต่เรามาถึงท่อนที่2แล้วอย่างไรก็ตามครับตรงนี้ได้เริ่มตอนใหม่ซึ่งอยู่ในสถานที่ใหม่ทั้งหมดในตอนเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เราอยู่ในเชิงเขาในชนบทของเอฟราฮิมที่ซึ่งเราเห็นสาวคนหนึ่งและครอบครัวของเธอซึ่งเช่าสวนองุ่นตอนนี้โซโลมอนได้ทรงชนะใจของเธอและก็นำเธอกลับมาอยู่กับพระองค์ในเยรูซาเล็มแล้วการแสวงหาในยามเที่ยงคืนข้อ1ข้อ2ยามราตรีการเมื่อดิฉันนอนอยู่ดิฉันมองหาเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ดิฉันมองหาเขาแต่หาได้พบไม่บัดนี้ดิฉันจะลุกขึ้นและจะเที่ยวไปในเมืองให้ตลอดไปตามตรอกน้อยและลานเมืองดิฉันจะแสวงหาเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ดิฉันมองหาเขาแต่หาได้พบไม่ฉากในตอนนี้ได้เปลี่ยนไปยังพระราชวังในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งกษัตริย์ได้นำหญิงสาวคนนี้ครับมาอยู่เธอก็ถูกทิ้งไว้คนเดียวกษัตริย์ก็คงจะไปทำพระราชกิจสิ่งที่บันทึกไว้ที่นี่ครับเป็นความฝันซึ่งสะท้อนถึงความเจ็บปวดของการจากกันซึ่งในที่สุดเธอออกไปตามหาพระองค์ตามถนนในเมืองข้อหนึ่งยามราตรีการเมื่อดิฉันนอนอยู่ดิฉันมองหาเขาผู้นั้นสิ่งนี้มีการประยุกต์ทางฝ่ายวิญญาณที่ยอดเยี่ยมต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์ถ้าเรามีสิ่งสำคัญในวันรุ่งขึ้นเราต้องนอนให้เต็มอิ่มใช่ไหมครับถ้าเราเลือกการนอนมากกว่าการเลือกพระคริสต์เราก็สูญเสียพระองค์ผู้ทรงดีกว่าการประคนอย่างมากเอมูดี้สตูดได้บอกอย่างนี้ครับแต่ถ้าพระคริสต์ทรงเป็นที่หนึ่งและดีที่สุดและสำคัญที่สุดถ้าพระองค์ทรงสำคัญกว่าอาหารและการพักผ่อนสำหรับเราพระองค์ก็จะพบได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะไม่เสมอไปก็ตามโดยที่ไม่ได้สูญเสียเวลาและการพักผ่อนซึ่งเราเต็มใจที่จะเสียสละเพื่อพระองค์การนอนหลับของเราก็จะหวานและสดชื่นและพระองค์ประทับอยู่ในเราและทรงพักผ่อนร่วมกับเราข้อ2ในบทที่3นะครับบัดนี้ดิฉันจะลุกขึ้นแล้วจะเที่ยวไปในเมืองให้ตลอดการลุกขึ้นจากเตียงนอนและออกไปทั่วเมืองเพื่อเสาะหากับแสดงถึงความตั้งใจในการแสวงหาพระเจ้าดิฉันมองหาเขาแต่หาได้พบไม่นี่เป็นการสารภาพอย่างตรงๆของเธอคนมากมายไม่เคยพบพระคริสต์เพราะว่าเขาไม่เคยแสวงหาพระองค์คือสิ่งจำนวนมากนั่งอยู่ในคริสตจักรทุกวันอาทิตย์และก็ไม่เคยยอมรับความจริงแต่หาได้พบไม่อย่างไรก็ตามพระองค์ได้สัญญาไว้นะครับว่าผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจจะพบกับพระองค์หรือท่านยากอบก็บอกไว้ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านข้อ3 พวกพลตะเวนที่ลาดตะเวนในเมืองนั้นได้พบดิฉันแล้วดิฉันถามเขาว่าท่านเห็นเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ไหมพลตะเวนดูเหมือนจะได้ช่วยบอกทางแก่เธออย่างน้อยก็เป็นระยะทางเพียงเล็กน้อยก่อนที่เธอจะพบกับเขาข้อ4พอดิฉันผ่านพลตะเวนพ้นมาหน่อยเดียวดิฉันก็พบเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ดิฉันจับตัวเขากุมไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยมือให้เขาหลุดไปเลยจนดิฉันพาเขาให้เข้ามาในเรือนของมารดาดิฉันและให้เข้ามาในห้องของผู้ที่ให้ดิฉันได้ปฏิสนธิ์เธอได้รับรางวัลนะครับดิฉันก็พบเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ผมอ้างอิงของเอมูดิสจวนอีกครั้งนะครับได้บอกผมพบพระองค์ผมซึ่งเป็นมนุษย์ได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสริผมผู้เป็นทาสของความบาปได้พบกับพระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่ผมผู้เป็นลูกของความมืดได้พบความสว่างแห่งชีวิตผมผู้ที่หลงหายอย่างที่สุดได้พบพระผู้ช่วยให้รอดของผมและพระเจ้าของผมผมผู้เป็นม่านและก็ถูกทอดทิ้งได้พบกับสหายที่รักและสามีของผมไปแล้วก็ทำอย่างเดียวกันบุตรและธิดาของสยนและคุณก็จะพบพระองค์ท่านจะพบพระองค์เมื่อท่านแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของท่านข้อเขียนของเอมูดิสจวดนะครับข้อ4นี้ข้อความที่บอกว่าดิฉันจับตัวเขากุมไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยมือให้เขาหลุดไปการรักษาสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับพระคริสต์ต้องอาศัยกำลังจากฝ่ายเราด้วยนะครับมันง่ายมากที่จะให้ความสนใจอื่นเข้ามาในชีวิตของเราจนเราไม่รู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ก็อ้างอีกนะครับจากคนเดิมคือเอมูดิสจวดได้บอกไว้ได้ดีเลยครับบอกว่าดูเถิดจอมกษัตริย์จะจากไปคือพระคริสต์พระองค์ทรงเต็มใจให้เกาะกุมไว้แต่ไม่ทรงเต็มใจที่จะอยู่โดยไม่ถูกเกาะกุมแน่นอนครับนี่ไม่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความรอดแต่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความสัมพันธ์กับพระคริสต์ข้อความในข้อ4นี้ครับบอกที่บอกว่าต่อจากที่ฉันจับตัวเขาคุมไว้และไม่ยอมปล่อยมือให้เขาหลุดไปดิฉันพาเขามาในเรือนของมารดาดิฉันและให้เขาเข้ามาในห้องของผู้ที่ให้ดิฉันได้ปฏิสนธิ์เมื่อเธอพบเขาเธอกลับไปยังที่เธอเกิดมาที่ซึ่งเธอพบเขาพวกเราหลายคนต้องกลับไปยังความรักดั้งเดิมนึกถึงวันแรกที่เราตัดสินใจต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจำได้ไหมว่าตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรชื่นชมยินดีอย่างไรครับข้อ5โอ้เหล่าบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยดิฉันขอให้เธอทั้งหลายสาบานต่อละมั่งหรือกวางตัวเมียว่าเธอทั้งหลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกความรักให้ตื่นกระตือขึ้นจนกว่าความรักจะจุใจแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นแล้วการเข้ามาของโซโลมอนและเจ้าสาวของพระองค์ในตอนสุดท้ายของบทนี้มีความงดงามในตัวมันเองกล่าวถึงการที่กษัตริย์ได้กลับมาเพื่อเจ้าสาวของพระองค์หญิงสาวคนนี้ก็เป็นสาวชูเลมได้รอคอยเป็นเวลานานเพื่อการกลับมาของผู้เลี้ยงแกะซึ่งเธอได้มอบใจให้กับเขาวันหนึ่งเธอออกไปทำงานในสวนองุ่นปรากฏมีเสาควันตามถนนแล้วก็เสียงร้องส่งทอดกันมาในหมู่ชาวนาว่าดูเธอกษัตริย์โซโลมอนเสด็จมาครับแต่ว่าเธอต้องทำงานแล้วก็มีคนมาหาเธอด้วยความตื่นเต้นบอกว่ากษัตริย์โซโลมอนทรงรับสั่งหาเธอเนี่ยเธอก็พูดด้วยความประหลาดใจว่ารับสั่งหาฉันเหรอฉันไม่รู้จักกษัตริย์โซโลมอนแต่เธอถูกนำตัวมาเข้าเฝ้ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อเป็นอย่างนี้ครับเธอก็จำได้ว่ากษัตริย์โซโลมอนก็คือคนเลี้ยงแกะที่รักของเธอซึ่งได้มาหาเธอพระองค์ให้เธออยู่เคียงข้างพระองค์ในราชรถและขบวนก็เดินต่อไปเหลือไว้แต่ความแปลกใจแก่คนชนบทที่พูดไม่ออกต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันใดในฐานะของเธอซึ่งเคยเป็นคนหนึ่งในพวกเขาครับนี่เป็นภาพงดงามของความจริงอันเต็มไปด้วยสง่าราศีของการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในอนาคตที่รักของเราเมื่อพระองค์เสด็จมาเพื่อคนของพระองค์ในพระธรรม1เทสะโลนิเกบทที่4ข้อ16 17ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดี และด้วยสิ่งแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจข้อ6นั่นอะไรหนอที่กำลังขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารดูประดุจเสาขวัญหอมไปด้วยกลิ่นมดยอบและกำยานทำด้วยเครื่องหอมของพ่อค้าข้อนี้ครับก็เห็นภาพของโซโลมอนเมื่อพระองค์เสด็จกลับเยรูซาเล็มพร้อมกับเจ้าสาวของพระองค์สง่าราศีของโซโลมอนนั้นเกินกว่าที่จะบรรยายได้เราได้เห็นนิดหนึ่งในข้อต่อไปนี้นะครับคริสต์จะผ่านโลกนี้ในฐานะพยานของพระคริสต์เจ้าในฐานะพยานเราเป็นคนใหม่ในพระองค์เราถูกเปรียบเหมือนเป็นเจ้าสาวด้วยคนที่ได้มั่นหมายแล้วก็เดินทางไปพบกับเจ้าบ่าวของเราคือพระคริสต์เราก็ยังถูกเปรียบเป็นทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์และก็กลิ่นหอมของพระองค์ควรจะอยู่ในเราเมื่อเราเป็นพยานตะลงนี้นะครับคือการใช้ชีวิตคริสเตียนนี้ถ้าเปรียบก็เหมือนกับเป็นกลิ่นหอมให้คนได้รู้นะครับหอมไปด้วยกลิ่นมดยอบและกันกำยานในข้อ6นี้พระคริสต์อัศจรรย์นะครับมดยอบเนี่ยบอกถึงความตายของพระองค์กำยานก็กล่าวถึงชีวิตของพระองค์ทั้งสองนี้เป็นกลิ่นหอมและก็เป็นสง่าราศีข้อ7ดูเถิดเป็นพระวรของโซโลมอนห้อมล้อมมาด้วยทะแก้วทหาร60คนเป็นทะแก้วทหารคนอิสราเอลห้อมล้อมมาด้วยทะแก้วทหาร60คนเป็นทะแก้วทหารคนอิสราเอลพวกเขาอยู่ในสมัยที่มีอันตรายคนเหล่านี้ครับเป็นองครักษ์แล้วก็คอยคุ้มครองกษัตริย์โซโลมอนผมคิดว่าเราต้องปกป้องพระคริสต์เหมือนกันนะครับผู้อีกอย่างหนึ่งเราต้องประกาศความเชื่อของเราในโดยการใช้ชีวิตประจำวันให้คนอื่นเห็นพระคริสต์ในตัวเราก็มีคำสอนที่บอกว่าพระเยซูคริสต์นี้ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาครับแต่สำหรับคริสเตียนนั้นเป็นพระเจ้าด้วยเรื่องนี้เราก็ต้องปกป้องนะปฏิเสธคำสอนที่บอกว่ามนุษย์พระเยซูก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งข้อ8เขาทั้งหลายถือดาบและเป็นผู้ชำนาญศึกเขาทุกคนเหน็บกระบี่ไว้ที่ต้นขาของตนเพราะเกรงภัยในราตรีกาลสังเกตว่าองครักษ์ต่างมีดาบพูดถึงเรื่องดาบครับพระคัมภีร์บอกเราว่าดาบของเราคือพระคำของพระเจ้าพวกเขาเป็นผู้ชำนาญศึกและเราต้องรู้วิธีการใช้พระคำของพระเจ้านะครับเหมือนกับองครักษ์ที่บอกมีดาบเป็นอาวุธแล้วก็เป็นผู้ชำนาญศึกเรามีดาบดาบของเราคือพระคำของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์ชำนาญศึกก็เหมือนกับว่าเราต้องรู้จักวิธีการใช้พระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าคือพระแสงแห่งพระวิญญาณและนั่นคืออาวุธในทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์เจ้าครับข้อ9ข้อ10กษัตริย์โซโลมอนสร้างพระวรสำหรับพระองค์ด้วยไม้มาจากเลบานอนพระองค์ทรงทำเสาพระวรนั้นด้วยเงินแท่นประทับทำด้วยทองคำและยี่ผู้ลาดด้วยผ้าสีม่วงข้างในพระวรนั้นบุกไว้ด้วยหนังโดยบุตรีแห่งเยรูซาเล็มพระองค์มีราชรถทำด้วยไม้มาจากเลมานอนแท่นประทับทำด้วยทองคำก็ลองคิดดูครับยี่ผู้ลาดด้วยผ้าสีม่วงข้างในพระวรนั้นบุกไว้ด้วยหนังโดยบุตรีแห่งเยรูซาเล็มราชรถของโซโลมอนตกแต่งโดยงานเย็บของบุตรีแห่งเยรูซาเล็มก็เป็นราชรถที่งดงามเหลือเกินครับแต่ก็มีอาภรณ์และความรักอยู่ด้วยอย่างมากข้อ11โอ้บุตรีแห่งซิโยนเอ๋ยจงออกไปไปดูกษัตริย์โซโลมอนเถิดทรงมงกุฎซึ่งพระราชชนนีได้สวมให้ในวันที่พระองค์ได้ทรงอภิเษกมเหสีนั้นในวันเมื่อพระทัยของพระองค์ทรงเบิกบานอยู่ข้อความที่บอกว่าทรงมงกุฎซึ่งพระราชชนนีได้สวมให้ถ้าเราย้อนกลับไปในหนังสือ1พงศษเราจะเห็นหรือพบเหตุการณ์ตอนนี้ครับเราจะพบว่าดาวิดไม่ได้ต้องการแต่งตั้งโซโลมอนเป็นกษัตริย์พระราชบุตรองค์หนึ่งของดาวิดคืออาโดนียาได้ทำแผนการและพยายามที่จะขึ้นนั่งบัลลังก์ด้วยตัวเองครับขณะนั้นดาวิดก็ชราแล้วและพระองค์ไม่ทำสิ่งใดเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ราชบุตรคนโปรดของพระองค์คืออับซารอมก็ถูกฆ่าและดูเหมือนว่าดาวิดไม่พอพระทัยโซโลมอนมากนักดังนั้นครับ ผู้เผยพระชนะนาธานก็ไปหานางบัตเชบามารดาของโซโลมอนและบอกว่าเราต้องรีบมิฉะนั้นอาโดนิยาอาจจะกลายเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ดังนั้นพระนางบัตเชบาและนาธานก็ไปหากษัตริย์ดาวิดและกษัตริย์ดาวิดก็ตรัสว่านำเขาเข้ามาคือโซโลมอนเราจะตั้งเขาเป็นกษัตริย์นั่นเป็นวิธีที่โซโลมอนได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลผมชอบที่กล่าวไว้ตรงนี้ว่าทรงมงกุฎซึ่งพระราชชนนีได้สวมให้พระมารดาของพระองค์คือบาเชบาทรงสนพระทัยพระองค์ครับผมคิดว่าอันที่จริงแล้วครับดาวิดไม่ค่อยสนใจในการให้โซโลมอนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แม้ว่าโซโลมอนจะเป็นราชโอรสของดาวิดก็ตามข้อ11โอ้บุตรีแห่งซิโยนเอ๋ยจงออกไปตรงนี้ครับไปดูกษัตริย์โซโลมอนเถิดนี่เปรียบนะเป็นภาพของพระคิดดูพระองค์เถิดดูพระคิดเถิดดูอะไรครับดูตอนที่พระองค์ประสูติดูชีวิตของพระองค์การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์การฟื้นคืนพระชนม์ดูพระสิริของพระองค์ในทุกวันนี้ดูพระองค์ในฐานะผู้ที่จะเสด็จกลับมาเพื่อมารับเจ้าสาวของพระองค์คือคริสตจักรนะครับนั่นคือไปดูกษัตริย์โซโลมอนเปรียบให้เห็นดูพระคิดนะครับดูตั้งแต่เกิดจนถึงอนาคตไปนู่นนะครับคุณผู้ฟังครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดขึ้นเพื่อพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสศึกษาที่โรงเรียนศาสนศาสตร์หรือโรงเรียนพระคัมภีร์ครับได้อ่านได้เข้าใจเป็นการอธิบายข้อประธรรมอย่างละเอียดข้อต่อข้อบอกถึงบริบทความหมายของคำแล้วก็ศัพท์ต่างๆก็หวังว่าสิ่งที่เรานำเสนอนี้จะช่วยให้เราได้เข้าใจถึงการใช้ชีวิตยิ่งสภาพสังคมที่กำลังมีปัญหาเรื่องศีลธรรมนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่เอากลับมาถึงเรื่องจริยธรรมศีลธรรมเรื่องศาสนาครับเป็นคำตอบสำหรับจิตใจของคนทุกวันนี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ก้าวไปพร้อมกันประตูสวรรค์เปิด ถวายตัวอยู่ทุกเวลาอย่าพึ่งรอช้าเดี๋ยวจะไม่ทันการผู้ใดรับเชื่อศรัทธาจะอยู่เมืองฟ้าดินแดนสวรรค์
ด้วยความบุญใจด้วยความบุญใจ
ฟ้าดินแดนสวรรค์
ด้วยความบุญใหญ่ด้วยความบุญใหญ่